Zinezale. Film gogoangarriak, soinu bandak, zine izarrak. Zinezale, Arkaitz Basterra eta Arantxa Kalzada.
Ongi etorri zinezale, Elias Kerejeta zine zuzendari handia hilda gaur berari eskainiko diogu saio berezi hau, zinezale saio berezia. Izan ere gaur babatean denak ezustean hartu gaitu, eguardian jarri dute bere hilkapera Madriden, eta reala eta zinema inbeste maite zuen zine zuzendari hau izango da gure programaren protagonista. Esan daiteke zine zuzendari eta produktore handia izan dela iraultza bat eta historiaren zati bat egin duela, bai Espainia eta Euskadiko zinemagintzan zalantzari gabe. Arkaitz Basterra zine zuzendari eta zinezaleko kide, kaixo, ongi etorri.
Bai, eskerrik asko Arantxa. Bai, zugondo aipatu duzu, ezta? Produktore eta zuzendari handia, batez be produktore handia. Eta produktore handia beharrezkoa zenean, horrelako produktoreak eukitzea, bere karrera 60ko hamarkada hasieran hasi zuen eta Euskadi eta Espainiako zinemagintza jarri zuen arlo internazionalean goren gorenean. Gainera garai hartan Espainiako zinemagintza bazegoen nahiko gaizki kontsideratuta, zentsuragatik, Francoren garaia zen orduan, baina Kerejetak besteak beste eta berarekin lan egin zuten zuzendarien bitartez lortu zuten Espainiako zinemagintzak beste kategoria bat hartzea internazionalki.
Urren ez urren Josean Muñoz, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburu Ordea eta Euskadiko Filmategiko Zuzendaria Josean Fernandezek, Kerejeta zuzendari eta produktorearen balioa azpimarratu digute gaur Euskadi Irratian.
Bera referentzia bat izan dalako, eta ez da inbeste pelikula baizik eta figura bera ze importantea izan den Euskal Zineman eta Espainiako Zineman. Zari guztet ere dugarri ere izan dela, eta batez ere akurio ere izan dela, ez bere izan dela nola baite guztionzako zen ekoizlea, oza, ekoizlea esan eta Kerejeta zen.
Zinema Espainiarra nik uste dute 20. Mendeko ekoizlerik onena edo garrantzituena segurazki, ez? Eta bere ibilbidea, filmen zerrenda ikusten baldin badegu, hori izugarria da, eta gure euskal zinemagileentzat baita ere oso garrantzitsua izan den ekoizlea, gogoratu behar dut agian hori Antxone Zeizarekin azizala, gero Victor Erizerekin lan egin duela baita, Montxo Armendarizekin, bere alabarekin Grazia Kerejetarekin, azken aldi honetan adibidez Pedro Learekin kolaborazio bat egin du. Ekoizle izugarria, eta zinemagile oso garrantzitsua da.
Zinea ditu guztiak ados zaudete Arkaitz, Kerejetak Espainiako zinemagintza berpiztu irauli ere egin zuela.
Bai, eske pentsa bar dugu Arantxa garai hartan, Espainiako zinemagintza kanpoan jaialdi handietan zein zan ikusten zana, exilioan edo bintzat emigratu zutenen zinema, adibidez izan zitekeen Luis Buñuelen kasua edo horrelakoak ziren, ezta, ikusten zirenak, baina claro, ez ziren Espainian bizi eta kanpotik, egiten zuten lan, baina batean Kerejeta gertu zen, produktore lanetan, eta berarekin batera, zuzendari handi asko, eta hasiera batean, Carlos Aurarekin batera egin zuen, iraultza hori sortu, ez da, beste zuzendari handi bat. Eta horregatik, nik uste dut, bere balioa, ezke ez da bakarrik orain. Nik uste dut, 100 urte barru, oraindik zineman, Espainiako zineman, eta Euskadiko zineman baita ere, gogoratu egingo da Kerejetaren figura.
Produktore bezala 50 filme baino gehiago ekoiztu dituen zuzendari garrantzitsua 62an hasi, gainera A través de San Sebastián eta A través del fútbol, bi dokumentalekin hasi zen, esan dugun bezala, realean jokatu zuelako, baina Euskadiko Filmategiko zuzendariak batez ere bere ikerketarako lanerako zaletasuna azpimarratu dugu. Filmategira maiz joaten zen konsulta egitera. Josean Fernandez.
Oso gizon, zinemazalea, oso profesionala, oso serioa, eta bueno, ba, nik gaur oso oso triste nabil, ez? Eta nik uste dut zinemazale guztiak ba ni bezala egongo dirala, ez?
Begoña del Teso zine kritikoak Donostian jasotako sari berezi hau du gogoan.
Donostiako giza eskubideen aldeko zinemaldian sari berezia jasuzula orain dela bi urte, azkarra bezain zakarra zela, claro, eske hartzen zitun erabakiak, bai zeluloidezkoak eta bai ekonomikoak, ba oso basak ez zirelako.
Zakarra zen bere erantzukizunagatik, Elias Kerejetak berak horrela eskertu zuruen Donostiako sari hau entzun.
Hay algo que siempre me ha gustado y es una cosa que leí de Saint-Exupéry que decía la infancia es la patria, mi única patria, y mi infancia es Hernani. Por tanto, mi patria es Hernani. Y a Hernani dedico este premio.
Berela ikusiko dugu bere filmografian arkaitz errepikatzen ote diren irudi hoiek, ez? Bere haurtzarako irudiak, bere lurraldeko bizipen irudiak, hoiek guztiek zerrenda egingo dugulako, ez da? Bere zerrenda bat.
Ta nik uste dut, berak horretan arrazoia daukala esan duenean, ba hori, ez? Haurtzaroa, ez? Eta
bai.
Aurrak eta bere paisaia, ez? Esan dezakegu Euskal Herriko paisaia bere pelikuletan, berak ekoiztutako pelikuletan oso presente zeuden. Eta nik uste dut, bueno, azkenean ba barruan sentitzen zuena hori zela pelikula hoiek egiten zituela eta bultzatzen zituela.
Mm-hmm. Zinema ikasten ari zela Josean Fernandezek, filmategiko zuzendariak, defendatu egin zuen Madrili, Real Madrili, Kerejetak sartu zion gola esan dugulako Reala eta zinema zirela bere pasioa. Josean Kerejeta, Josean Fernandezek horrela kontatu digu.
Erreal zale amorratua zala, ez? Eta errealaren ba jokalaria baita. Eta gainea, ba nik entzun diot, behin baino gehiagotan, ba Real Madrideri gol bat sartu ziola, ez?
Ez dakit erreza edo zaila egin zaizun gaurko zerrenda osatzea Arkaitz Basterra?
Bueno, ba, nik uste dut, biak, ez? Erreza eta zaila asko zirelako pelikulak, eta bueno, eta azkenean, erreza bai da zenbat pelikula haundi, ez? Orduan, bueno, ba, bere ala iristen garelako pelikula haundi hauetara. Arantza, justo, orain komentatu dugun errealaren anekdota honekin, golaren anekdota honekin, Real Madrid sartu zion golean, Di Stefano berak ere zorion duzuen Kerejeta, eta esan behar dugu, zinema azterak orduan, eta erreala usterak orduan, bere lagun Eduardo Txihidak lagundu ziola erabakian. Txihida ere errealeko jokalari izan zen, eta erreala utzi egin zuen, bere ikasketak egiteko, eta berak esan zion Kerejetari, nik be horrela egin nuen, eta zinema maite badozu, ba, utzizazu futbola, eta jun zure ametsaren bila, ez? Eta, bueno, ba, Kerejetak hortik ba denbora batera, ba, hori egin zuen baita.
Errepasa dezagun bere filmografia Los Lunes al Solekin hasi gera, gainera, soinu banda bertatik hartu da dago Arkaitz.
Bai, bueno, ba, justu, ba, bere, esan dezakegu, azken filmetakoa, bueno, ez azken filmetakoa, azken hamar urtetan asko egin ditu Kerejetak baita ere, baina, bueno, esan dezakegu, fikziozko pelikula handia, ez, produzitu zuena, ba, Los Lunes al Sol horren fama handia hartu zuen pelikula hori, bueno, ba, horrekin, ba, horren soinu bandarekin hasi dugu.
Amar izango dira gaurko zerrandako filmak, esan dizugu 51 bat produktore bezala ekoiztu zituela, zuzendari bezala ere asko eta asko, beraz, nonbaitetik hasi behar. Eta agian hasiko gera bere lehenetariko zinta batetik, 1965 urteragoaz, La Caza pelikularekin. Thank you. Eizean dabiltzan hiru lagun elkartu ditu pelikula honetan.
Bai, hiru lagun, justu Espainiako Gerra Zibilaren bitartean gertatzen den pelikula, eta bueno, ba, fondo bezala dago, ez da, Gerra Zibila pelikula honetan. Bueno, arantzan, Kerejetak eta Carlos Aura zuzendariak mundua harritu eta txunditu egin zuten pelikula honekin urte hartako 1976ko Berlingo jaialdian. Benetan, iraultza bat izan zen, bizualki, eta, bueno, eta gainera, ba, Espainiatik zetorrelako pelikula hori, ez da, baita ere, lehen komentatu dugu, zelan gara hartan, ba, Espainiako sinema esen kontutan hartzen, eta, bueno, ba, batean, mundua txindutu zuten, eta Carlos Aurari, bueno, ba, saria eman zioten, zuzendari honen ari saria eman zioten, baita ere, Berlinen pelikula honengatik.
Kerejeta produktore lanetan, Carlos Saura zuzendari zegoen bitartean, eta zilarrezko hartza etxera eraman zuela Saurak zuzendari honenari bezala. Beste zinta bat. Eta bikote hau errepikatu egiten da. Zuzendari Saura, produktore Kerejeta, ze film da?
Bai, Peppermint Frappe pelikularekin zilarrezko hartza jasoko zuen Berlingo jaialdian pelikula horrengatik, ezta? Eta pelikula horren ondoren, eta zelan basari guzti hauek ari ziren gertatzen, orduan Espainiako sinematografia bulegoak edo bueno, ez dakit nola zuen izena, hain zuzen, baina erabaki zuen, bueno, ba, hauek zirela Espainiaren irudi berria, ezta? Zinemaren irudi berria eta oso pozik zeuden, ba, zinema apurtzaia esan dezakegu egiten zutelako, eta baina baita be ziren konturatzen nola, ba, pelikula hauen bitartez, bueno, ba, bazeuden gauza asko, beste horren jakitun egongo bazien, ba, igual zentsuratuko zituztenak, baina ez zirenak konturatzen, ezta? Baina bueno, ba, horre dira kuriosidadak, ba, horrelako regimenetan eta gertatzen direnak, ez? Baina beste pelikula haundi bat, nik uste dut, ekspektatiba handiak zeudela, pelikula honen inguruan, Berlinen estrenatu zanean, eta aurreikuspen horiek bete egin ziren. Eta beste pelikula haundi bat, eta agian, hau ez da aurrekoa bezain ezagun publikoaren txat,
ez.
Baina benetan gomendagarria, eh? Benetan gizakiaren babarruan edo dagoena edo era gordinean eta zelan agertzen den, benetan pelikula impactantea da ikusten denean lehenengo aldiz.
Pablo eta Julian bere laguna dira, Julian Elenarekin ezkonduko da, Geraldine Chaplin dena, aipatuko dugu hori ere, eta saiatuko da, ba, bere emaztearen estiloa aldatzen, ez pixka bat, bere itxura, bere irudia, eta bere izateko era aldatzen. Hori da, pixka bat gutxi gora bera, gidoia. Gaur Elias Kerejeta Hilberritan, bere filmografia eta produkzioa errepasatzen. Espainiako bizitza rurala edo herrikoia azaltzen da. Haurtzarora goaz, lehen aipatzen zuen berak, eh? Saria jasotzean, ze pelikulan gaude orain?
Bai, El espíritu de la colmenarekin gaude, Ana Torrent aur bat daukagu hor, bueno, paper nagusian, Victor Erizeren pelikula, eta, bueno, ba, Kerejeta ekoizle lanetan ez da. Eta nik uste dut, gainera, Arantza, hau izan daitekela, internazionalki baita, bueno, beste pelikula haundietako bat Donostian, jaso zuen urrezko maskorra, 73. urtean, baina internazionalki, nik baitut lagunak, ba, Grezian eta Italian eta pelikula honi buruz hitz egin didatenak. Beraientzako, izan dara pelikula benetan impactantea eta ikusi beharreko hoietako bat, ezta? Eta bueno, niri horrek asko poztu induen zen nire pelikula favoritoetako bat bebada, eta benetan, bueno, bazelako tandema, ez da, zuzendari eta produktore artekoa. Oso importantea da, Arantza, produktore eta zuzendari arteko tandema, pelikula ondo atera dadin. badagor triangelu bat oso importante izaten dena, produktore, zuzendari eta gidoigilearen, ezta? Baina, hasieratik bukaeraraino, esan dezakegu produktorea dagoela hor. Askotan, gidoigilea bat da eta produktorea hor dago. Oraindik batzutan zuzendaria beranduago sartzen da. Orduan, kerejeta izan zen pertsona bat berak proiektuetan hasieratik bukaerara arte lan egiten zuena eta horretan, bere ekoizle importantzia, ezta? Eta berak be laguntzen zuen kreatiboki pelikulak hobeak izan zitezen. Eta hori da agian gaur egun produktore gaztek eta begiratu beharko luketen, ezta? Nola egiten zuen lan kerejetak eta bera bezalako produktorek, ezta? Hori da zinemak berreskuratu beharko lukeena.
Bai, Ana da, Ana Torrent, benetan, eta Ana baita ere pelikula honetan, El Espiritu de la Colmena ezagunen artean, ezagunenetakoa bera galdu egiten eta herri guztiak pilatu behar du, baina produktore eta zine zuzendariaren filmografia errepasatzen jarraituko dugu. Elias Kerejeta berezia gaur Euskadi Irratian.
Que a raíz de mi primer suicidio yo borracho de barbitúricos le dije a un tío mío que le pregunté ¿tienes droga? Entonces le llamó a mi madre y le dijo una frase digna de figurar.
Leopoldo Panera o poeta da bera eta berari eskainitako beste pieza bat egin zuten, ez da Arkaitz?
Bai, dokumentala kasu honetan Arantxa Zago pelikula. Jaime Txabarrik zuzenduta 1976 urtean eta zaila dena da pentsatzea nola pasatu zuen zentsura pelikula honek. Benetan, naiz eta Franco dagoeneko hilda zegoen, baina oraindik zentsura sistema berdina zen, oraindik aldaketa ezen iritzi eta drogaren inguruan, drogaren kontsumaren inguruan eta hain argi hitz egitea pantailen aurrean eta benetan hau bai dela dokumental bat, nik gomendatuko nukena zalantza barik ikusteko ze lehen aipatu dugune, ez da, Elias Kerejeta apurtzaia. Apurtzaia azkeneko momentura arte. Nik uste dut bere proiektu guztietan, edo gehienetan behintzat, bera zehatzen zen zerbait berria bilatzen. Zuzendari berriak, sinema kontatzeko modu berriak, eta batez be, baina importanteena hori baino gehiago zen, benetako gauzak kontatzen zituztela. Fikzioan edo dokumentaletan, baina benetakoak zirenak. Eta hori da importanteena bere filmografia osoan zehar.
Dokumentalonen tituloa El Desencanto eta esan bezala Leopoldo Panaren familiaren inguruko dokumental biografikoa da, kultuzko pelikula edo dokumentala esango dugu, Elias Kerejetak berriro ere produzituta. Urteak dituzten filmak dira, entzungo dituzue modu berezi batean. Eta hau agian da guretzako ezagunenetakoa, Arkaitz.
Bai, ezagunenetakoa, eta nahi gabe edo, ezin dezakeguna gure burutik kendu edo bintzat, ze errezunkitzen gaituen pelikula honek, ez da, Tazio pelikulari buruzari gara, eta Kerejeta eta Armendariz lanean hasi ziren, batera lanean hasi ziren, pelikula eder, baita gogor, momentu batzuetan, baina eder honetan, ez da? Eta zuk esan duzu lehen aurtsaroa, ez da? Aipatu duzu, berak horrela esan zuelako, ez? Eta, hemen dago herria, ez? Esan duzu paisaia, Euskal Herriko paisaia, era oso ederrean erakutsi zuen Montxo Armendarizek. Eta, nik uste dut gainera, Kerejeta, momentu honetan, gainera, hau izan zen, berak Antxone Zeizarekin ere egin zuen 70ko hamarkadan lan, hasieran, baina hau izan zen benetan garaia Euskal Herriko zinemagintza berpizkundea, ez, bizi izan zuena, eta Kerejetak hor egona izan zuen, eta Euskal Herrian pelikulak egin nahi izan zituen, eta gure zinemagintza bultzatu, ez, eta hau izan zen pelikula horietako bat.
Gogoratzen duzu, Tazio, ezta? Bai, Kaskina, mendian, Urbasan, Ikatz Txondorrari nola sua mantentzen saiatzen zen bere bizi guztian eta gaztetu arte eta herritik alde egin arte nola egiten zuen lan hori.
Una cosa es cazar y otros piazar los nidos. Y nunca cogéis más de lo que es bien, que así siempre habrá caza.
Patxi Bizkert, protagonista nagusi, Amaia Lasa, Isidro José Lozano, Nacho Martínez, José María Asín, Montxando Mendarizen, zuzendaritzapean beste estilo batetakoak ere produzitu zituen irira etorriz. Maribel Verdú, Antonio Banderas edo Marcelo Rubio, Ramón Barearekin batera, Montxo Armendariz zuzendariak elkartu zituen produktora Elias Kerejetaren produktora barruan, ez da Arkaitz?
Bai, eta bueno, ba, 27 ordu, ez? Pelikula, entza, beste gure klasiko handi bat, Armendarizen zuzendaritzapean, eta kasu honetan, hori, bazu zu iria, ez? Justu, bueno, balangabezia, drogak, justu gainera momentu hau, entzuten ari garen momentu hau, da justu heroina hartzen ari deneko momentuan, ez da? Protagonista hartzen ari deneko momentuan, oso momentu gogorra eta bizualki gogorra. Baita ere Agirre Zarobe argazkian pelikula honetan. Benetan hau izan zen gure zinemagintzaren berpizkunde garaia eta Kerejetaren figura berriro ere ze importantea. Gainera badago anekdota bat Arantxa pelikula honetan. Kerejetak bueno, Badonostean kalean, ez, zeuden. Bye. Eta nahi zuen gabiotak agertzea, ez da? Hor kaioak agertzea bueno, ba, justo eszena barruan, ez? Baina ez zegoen momentu horretan gabiotarik, ez? Biztan. Eta nola, ez? Bueno, ba, junzan, edo agindu zuen arrainak erostea, eta ba, arraina hoi ezker gabiotak eda agertu egin ziren, eta horregaitik agertzen dira eszenan, ez da? Azkenean, produktore batean momentuko erabakiak hartu behar ditu. Zuzendariak bezala, baina bueno, beste erabatean, ez da? Hartu behar dira erabakiak. Eta importantea da hau eukitza, bueno, ba, horren bila joan, ez? Eta ez izan alperra, eta ez izan, bueno, ba, beste gauzatzu begira. Eta pelikula da produktore batentzat importanteen. Eta zer da pelikularen txako onena, ba, hori egin behar da. Eta Kerejetak horrela ikusten zuen zina.
La caza, peppermint, frappé, el espíritu de la colmena, el desencanto, Tasio, 27 ordu, 8. Filma ere badugu prest. Imagina que destila frustración y traga china, aunque veo en las esquinas la letra de una canción prohibida que dice que en esta vida todo lo que sube baja. ¿Listo? ¿Pero tú eres gilipollas o qué te pasa? Caray, coño, que es un juego. Sí, un juego, pero el que se queda sin coche soy yo.
¿Dónde vas?
A verme a mí, ¿qué pasa? Javi, Manu eta Rai dira, eta auzo batean bizi dira, Arkaitz.
Auzo batean bizi dira, eta barrio pelikulari buruz ari gara, Arantxa, zugori komentatuta. Eta hau da beste adibidea eta Arantxa nola Kerejetak, zuzendari gazteengan apostua egin zuen, ez da? Fernando León de Aranoaren lehenengo filma, lehenengo luzemetraia, eta Kerejetak hor egon zan. Agian Aranoa, León de Aranoa ez da horren bera apurtzaia, ez, bere zinemarekin, baina bai talento handiko gizona, eta Kerejetak beraren ganako apostua egin, eta urte horretako Espainiako pelikularik ikusiena egin zuen, ez da? 88. Pelikulari urteari buruzari gara, eta barrio pelikulari buruz. Nik usteot barrio pelikula askorentzat, bueno, ba, bueno, ba, importantenetakoa edo Espainiako filmografian, ez da? Eta Donostian ere, bueno, ba, León de Aranoak, ba, zuzendari honenari saria jaso zuen, eta gero Goya ere jaso zuen.
Eta konfliktoak auzoan eta konfliktoak baita ere maila laboralean.
¿Qué haces con 49 años, prejubilado, dos hijos y 8 millones en el banco? Te digo yo lo que haces, no haces nada.
¿Qué tienes, entrevista?
14 pagas, dietas, despacho.
¿Y de qué es?
Ni idea.
La me.
Esto le hace que es la hostia. ¿Tú sabes por qué se le llama las antípodas? Porque significa lo contrario. Allí follas, aquí no. Allí hay curro, aquí no.
Langabeziaren drama eta hau ere ekoiztuta, ez? Kerejetak ekoiztuta Arkaitz.
Bai, Los lunes al sol, pelikulari buruz ari gara, eta berriz ere Fernando León de Aranoarekin. Eta hau izan zen Kerejetaren beste ezaguaretako bat, ez da? Zuzendari berdinarekin pelikula bat baino gehiago egita, ez? Azkenean berak apostua egin zuen zuzendari batzugatik, eta gero beraiekin lan egin, ez da? Azkenean, arantza zein importanta den lagunekin lan egitea, ez? Eta zineman lan egitea, lagunekin lan egitea da, gertatu daitekaren gauzarik onena. Eta nik uste dut, ba, gaur aipatu ditugun kasu hauek, horiek izan zirela, eta Nahiko nukena arantza da, bukatu baino lehenago,
bai.
Komentatzea, ari gara fikziozko pelikulak entzunez, baina berak dokumental pila bat egin zituen, edo produzitu edo egin, ez da? Eta batez ere azkeneko urtetan, eta adibidez, pues, La espalda del mundo, Asesinato en febrero, Condenados al corredor, guzti hauek, Goodbye America baita ere, produktore ejecutibo bezala egin zuen, edo Cerca de tus ojos, ez da? 2009ko bueno, ba, pelikula, zenbat dokumental eta zenbat pelikula egin zituen, ez da, nik uste dut, ezke kontatu ezina da, egin dituenak, eta zago kalitatezkoa gainera.
La cuestión es si Dios cree en nosotros.
Zinearen magia Euskal Irratian Kerejetari eskenitako saio berezian.
Zinezale zara? Zinezale.
This night gave you my heart. I never wanted so much. No worry, kid, and forget.
Eta gaurko azkeneko zinta jarri dugu soinu banda hobe esateko, ez da, amargarrena, Historias del Cronen.
Ba, Historias del Cronen eta normalean zinezale, ba, popa besti batekin bukatzen dugu, eta kasu honetan, soinu banda hau, Montxo Armendarizek zuzendu zuen pelikula, eta Kerejetak ekoiztu zuen pelikulaen soinu bandan, ba, popa besti pila bat sartu ziren, ba, oso historia urbanoa, eta, bueno, ba, drogak eta gau bizitza, ez da, agertzen dira pelikulan, eta Australian Blonden September Song, orduan oso populara bihurtu zen abestia, ba, hau soinu bandan zegoen.
I'm not here for dance. We happen never to the man.
Sexoa, droga eta heriotza Madriden historia horiek kontatzen dira modu azkar batean esango genuke, ezta? Arkaitz, oso bizi batean
bai,
eta modu.
Bai, eta sorpresa zatik uste dut Arantxa, Armendarizen
bai.
Bueno, filmografia bate, ba,
oso motela dalako bere grabatzeko estiloa, ezta? Bestela.
Bai. Bai, 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 bai. Oso oso kuriosoa nire egin zitzaidan bere momentuan Armendarizek pelikula hau egitea, ezta? Ala eta guztiz be, bueno, ba, pelikula jende asko kritikatu egin zuen, ze, bueno, liburu batean dago oinarritua,
bai.
Eta, bueno, gero kritikak egin zituen, ez, ba, zelan, bagian, ezen horren ondo kontatuta egon, eta nik ezakit, nik ezakit, horrela nik liburu ez dut irakurri, baina nik pelikula impactanta iruditu zitzaidan bere momentuan. Bueno, nire bai, justu nerabean nintzen garai horretan, ez da, orduan gauza hauek, bueno, ba, impacto handia daukate gugan,
bai.
Eta orain denborarekin ikusita, nik ezagun nukena da, ba, Armendarizek apostu bat egin zuela, eta Kerejetak apostu handia ere egin zuela. Naiz eta Armendariz laguna euki, ba, Armendariz beste mota bateko pelikulak egiten egon zan beti, eta bat batean, bori gazteria, eta, bueno, drogak eta lehen 27 ordut horretan be, egon ziren, ez da, eta gazteak eta baita, baina, urte nahiko beranduago etorri izan Cronen, eta nik uste dut valientea izan zara pelikula, eta, bueno, eta nik uste dut merezitako sariak ere jaso zituela, eta bueno, nik benetan kariñoa diot pelikula honi erabaten.
Josean Fernandez Euskadiko filmategiko zuzendariak esan digu gaur goizan Euskadi Irratian atzera begirako bat, retrospektiba bat eskainiko diotela Elias Kerejetari, baina badago, bere lanari buruzko liburua gehiago sakondu nahi baduzue.
Badugu argitalpen bat, Jesus Angulo, Carlos Heredero eta José Luis Rebordinosek egin zuten oaindala ba, 15 urte edo, hori liburu bat, berari buruz, Elias Kerejeta, La producción como discurso, izenekoa, eta nik uste, bai, ba, zehoz ere ingo dugu, zalantzarik gabe, bueno, ba, gure zineman eta baita Espainiako zineman baita oso oso importantea izan den ekoizle honi buruz, ba, zehoz ere egin behar dugu.
Gaur saio berezia Elias Kerejetari, Arkaitz Basterra, eskerrik asko.
Bai, zeberi.
Ondo segi, agur zinezale.
Berdin.
Zinezale. Zineak arrapa zaitzan. Zinezale. Zinezale.